สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยไทยป่วยโควิดเพิ่ม 21,882 รายตายอีก209รายขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวม23ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2564ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่35ของโลกพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 21,882 รายแบ่งไปติดเชื้อภายในประเทศ 21,631 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ6รายและจากเรือนจำหรือสถานที่ต้องขัง245รายขณะที่รักษาตัวอยู่ 219,443 รายแบ่งเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาลหลัก 57,920 รายโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 153,023 รายอาการหนัก 5,615 รายและใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,172 รายเสียชีวิตเพิ่ม209รายรวมเสียชีวิตสะสม 7,552 รายค่ะขณะที่รายงานการเข้ารับการฉีดวัคซีนสะสม 23,476,869 โดสฉีดวัคซีนเข็มที่1สะสมจำนวน 17,879,206 คนฉีดวัคซีนเข็มที่2สะสมจำนวน 5,073,672 คนและฉีดวัคซีนเข็มที่3สะสมจำนวน 523,991 คนขณะที่ผลบวกจากการตรวจแอนติเจน Rapid Test Kit หรือ ATK ทั่วประเทศข้อมูลวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อ 1,586 รายส่วนผู้ที่ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ6รายพบว่ากลับมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1รายไต้หวัน1รายโดยเดินทางมาทางเรือมาเลเซีย2รายเดินทางมาทางช่องทางธรรมชาติและพรมแดนทางบกและเมียนมาโดยเดินทางมาจากช่องทางธรรมชาติ1รายค่ะด้านศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวิลด์ประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องบรรยากาศจุดฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลเวิลด์ประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนของผู้ลงทะเบียนของโรงพยาบาลจุฬาและในช่วงนี้หยุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนไทยร่วมใจไปก่อนสำหรับการ Walk-in จุดนี้ให้เฉพาะผู้สูงอายุ60ปีและหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปโดยจะฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งจุดที่ทำการลงทะเบียนจะอยู่บริเวณชั้น7ของห้าง Central World โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยรวมถึงหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงทะเบียนด้วยโดยหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นก็จะเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปยังบริเวณชั้น8ซึ่งจุดสำหรับฉีดวัคซีนค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงมาตรการรับคาปาร์คยึดความปลอดภัยของประชาชนยันทำตามมาตรฐานสากลไม่เลือกปฏิบัติค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงถึงแผนปฏิบัติงานรับมือการชุมนุมว่าตามคำสั่งศาลแพ่งลงวันที่10สิงหาคม64ศาลได้สั่งให้สตช.ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของโจทก์และสื่อมวลชนพลตำรวจเอกสุวัฒน์ยังกล่าวว่าสำหรับการใช้อุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่มีการประกาศเป็นขั้นเป็นตอนเสมอเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้กฎหมายพรบชุมนุมสาธารณะแต่เป็นช่วงที่ใช้พรกฉุกเฉินสืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามทำกิจกรรมการชุมนุมหรือการรวมตัวที่อาจก่อให้เกิดโรคได้เจ้าหน้าที่พยายามทำความเข้าใจว่าช่วงนี้ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการป้องกันการระบาดของโรคเพราะจะกระทบต่อคนทั้งประเทศถ้าใครทำก็จะเป็นการซ้ำเติมปัญหาและเมื่อมีกฎหมายออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอยู่เฉยไม่ได้หากไม่ทำอะไรเลยบ้านเมืองก็จะอยู่กันโดยไม่มีกติกาความเชื่อมั่นก็จะไม่มีอย่างไรก็ตามอาจจะเห็นว่ามีบางครั้งที่เจ้าหน้าที่พยายามยึดพื้นที่ก่อนที่มีการชุมนุมซึ่งได้ทำภายใต้เหตุผลและความจำเป็นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ส่วนเรื่องมาตรฐานสากลในการควบคุมสถานการณ์นั้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ลองไปเปิด YouTube ในฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐอเมริกาเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังใช้ความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วเป็นอย่างไรพร้อมทั้งยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำตามมาตรฐานสากลซึ่งไม่ได้ทำตามมาตรฐานอย่างเดียวแต่คำนึงถึงเรื่องกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นด้วยไม่เลือกปฏิบัติแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรระมัดระวังอย่างไรเมื่อถึงเวลาเกิดความวุ่นวายมันยากที่จะไม่ให้เกิดความบาดเจ็บค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะ